ผมไม่ได้คาดว่าเป็นวันนี้นะผมนึกว่าอาทิตย์หน้าคุณแจ็คสันจะพักร้อนนะฉะนั้นวันนี้ผมต้องเทศนาสองรอบอีกแล้วนะรอบแรกจะเป็นภาษาไทยก่อนนะครับแล้วรอบที่สองจะเป็นภาษาอังกฤษ So I'm going to preach in Thai first and then going to be the English version So until we find a better way So hopefully you understandฉันหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับว่าตอนนี้นอกจากคุณแจ็คสันและคนอื่นยังไม่สะดวกนะครับที่จะเป็นล่ามฉะนั้นผมจำเป็นต้องใช้วิธีนี้ไปสักระยะหนึ่งบางคนบอกอาจารย์ทำอย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันสั้นลงคงเป็นไปได้นะเพราะว่าเทศรอบที่หนึ่งแล้วรอบที่สองไม่อยากจะเทศยาวนะฉะนั้นคำเทศนาสองอันก็สั้นลงหน่อยนะโอเค soI got to preach in Thai first, and so you have a chance to learn Thai without interruption. ฉะนั้นเราจะฟังเทศโดยที่ไม่มีใครขัดจังหวะนะครับแล้วก็จะได้เรียนสองภาษานะครับนอกจากวันหนึ่งผมจะเทศเป็นภาษาจีนด้วยหรือภาษาอื่นด้วยนะขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Let's prayพระบิดาข้าและสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันที่จะนมัสการพระองค์ในการศึกษาพระคำของพระองค์ในวันนี้ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านพระคำของพระองค์และเพื่อชีวิตของข้าพระองค์ทุกคนจะใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นและดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนของพระองค์ขอให้กำลังกายกำลังใจกับพี่น้องที่จะรู้ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายเลยแม้ว่าบ่อยครั้งข้าพระองค์ทั้งหลายจะผิดพลาดล้มลงแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีโอกาสลุกขึ้นและเริ่มต้นใหม่เสมอโดยพระคุณของพระองค์ Gracious God, we all come to worship you today and we pray that you will touch each one of us with your words we know that without your grace we are hopeless and each Sunday we come before you we know that we fail most of the timesBut by your grace, we know that we can have a second chance. We can start all over again. Touch us today with your words and inspire us with your Holy Spirit so we can get closer to you, our source of strength and hope. In Christ's name we pray. Amen. Okay, ในพระคัมภีร์นี้นะครับเราจะพูดถึงบทเรียนที่เราเรียนจากพระเยซูคริสต์และศิษย์ที่ทะเลสาบกาลิลายนะในเหตุการณ์นี้นะครับจบลงทันทีหลังจากพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนนะเราคงจะจำได้นะครับว่าคนเยอะแยะนะครับนับหมื่นถ้ารวมผู้หญิงและเด็กด้วยกินข้าวฟรีวันนั้นนะครับแล้วเวลานี้พระพีบอกว่าพระเยซูต้องการจะส่งประชาชนนะฉะนั้นบทเรียนหลายบทผมอยากให้เราพิจารณาบางสิ่งนะในวันนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราคิดยังไงครับโอลิมปิกจบวันนี้ก็จริงจบแล้วเมื่อคืนนี้นะครับเพราะว่าที่เมืองจีนเร็วกว่าเรา15ชั่วโมงนะถ้าแคลิฟอร์เนียชนะโอลิมปิกจบไปแล้วนะครับแต่เราในอเมริกาจะได้ดูพิธีจบคืนนี้นะช้าเขา24ชั่วโมงอย่างน้อยนะเราเรียนบทเรียนอะไรบ้างครับในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้แล้วแต่เราจะถามใครนะถ้าเราถามรัฐบาลจีนก็บอกสำเร็จสุดยอดแม้จะลงทุนไปทั้งหมด 40,000 ล้านเหรียญนะ 40,000 ล้านนะได้เหรียญโอลิมปิกทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณ100เหรียญใช่ไหมรัฐบาลจีนบอกเกินคุ้มใช้เวลา7ปีนะครับเตรียมทุกอย่างสำเร็จมากแต่ผมได้ยินนักข่าวไปสัมภาษณ์แชมเปี้ยนปิงปองผู้หญิงจีนนะที่ได้ที่หนึ่งที่สองไม่ทราบอเมริกาดูเขาตีปิงปองไหมครับอาจจะน้อยนะครับเพราะว่าในอเมริกาเรามักจะดูแต่กีฬาที่นักกีฬาอเมริกันมีโอกาสจะได้เหรียญนะแต่ปิงปองนี่เราอยู่ปลายแถวใช่ไหมนักกีฬาจีนได้เหรียญเกือบทุกคนนะแล้วเขาสัมภาษณ์นักกีฬาจีนนะนักข่าวอเมริกันนะว่าถ้าเลือกเกิดใหม่ได้อยากจะทำเหมือนเดิมไหมคือเป็นนักกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ได้เหรียญเขาบอกว่าไม่มีทาง ถ้าเขาเลือกเกิดใหม่ได้เขาจะไม่เป็นนักกีฬาโดยเด็ดขาดถามว่าทำไมคนอเมริกันเด็กวัยรุ่นอเมริกันเด็กอเมริกันทุกคนอยากเป็นแชมเปี้ยนโอลิมปิกเหมือนไมเคิลเฟลส์ใช่ไหมแต่นักกีฬาจีนบอกว่าเสียสละมากเหลือเกินมากเหลือเกินฉะนั้นเรามักจะมองแต่ความสำเร็จใช่ไหมครับแต่เราทราบไหมครับว่าในกีฬานี้เราเห็นคนที่พบความสำเร็จคนที่เราหวังว่าจะได้เหรียญนะกลับไม่ได้เหรียญคนที่เราส่งไปคิดว่าไม่มีทางได้กลับได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นเองก็คือทุกคนเสียสละมากทุกคนฝึกซ้อมมากนะครับแล้วบางคนมีความสุขบางคนเสียใจมีทุกสิ่งเกิดขึ้นนะนั่นเป็นบทเรียนที่เราเรียนแต่มันอยู่ที่ว่าเราเรียนหรือเปล่าเราเรียนหรือเปล่าในบทเรียนเหล่านั้นนะครับรัฐบาลอังกฤษซึ่งจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งหน้านะครับอีก4ปีข้างหน้าบอกว่าเราไม่มีทางจะทำได้เหมือนเมืองจีนเขาบอกว่าอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะที่เราจะเห็นโอลิมปิกยิ่งใหญ่อย่างนี้ไม่มีใครจัดได้อย่างนี้นะรัฐบาลอังกฤษบอกเรามีงบประมาณแค่17,000ล้านเราไม่มีเงิน40,000ล้านเหรียญนะเราไม่มีทางทำได้นะผมคิดว่ามากกว่านั้นนะมากกว่านั้นมากฉะนั้นที่ทะเลสาบกาลิลอยนะครับผมเห็นบทเรียนหลายบทนะครับซึ่งสิทธิ์เรียนจากพระเยซูคริสต์นะแล้วเราเรียนจากสิทธิ์เหล่านั้นได้นะบทเรียนที่1ในข้อที่45กล่าวว่าพระเยซูสั่งสาวกให้ลงเรือนะแล้วก็ข้ามฟากไปแต่พระเยซูไม่ไปด้วยฉะนั้นบทเรียนแรกที่เราเรียนนะคือบางครั้งเราจำเป็นจะต้องแยกกันทำงานนะแล้วบางครั้งอาจารย์ไม่อยู่กับเรานะแต่เราต้องทำเองหลายคนบอกโอ้อาจารย์ไม่ไปด้วยเราทำไม่ได้เราต้องทำได้นะถึงเวลาเราก็ต้องทำฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับเวลานี้พ่อแม่ส่งลูกไปเข้ามหาวิทยาลัยกันทั่วนะผมก็จะส่งลูกชายไปแล้วเราหลายคนห่วงว่าลูกจะปรับตัวไม่ได้พ่อแม่นี่ต้องเดินทางไปเฝ้าไปจัดที่นอนซื้อหมอนมุ้งแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านโรงเรียนต้องไล่กลับบ้านเด็กนั่งนั่งนับเวลานะเมื่อไหร่พ่อแม่จะไปสักทีปัญหานะเขาบอกว่าไม่ใช่เด็กคิดถึงบ้านแล้วห่วงบ้านจากบ้านไปได้แล้วก็คิดถึงพ่อแม่มากนะพ่อแม่ห่วงลูกคิดถึงลูกมากเกินไปนะไม่อยากให้ลูกไปฉะนั้นตอนนี้มีคัลเซอร์มากมายไม่ได้ทำงานกับเด็กที่ไปมหาวิทยาลัยปีแรกนะครับแต่กับพ่อแม่นะซึ่งลูกออกจากบ้านเป็นครั้งแรกพ่อแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับกุ้มอกกุ้มใจโทรไปหาลูกเช้าเย็นจนลูกไม่เป็นอันเรียนอันทำงานนะฉะนั้นบางครั้งเด็กและพ่อแม่จะต้องแยกกันนะเพราะนึกไม่ถึงนะเขาพบว่าสามีภรรยาซึ่งแยกกันบ้างทำงานแยกกันนะครับหรือว่าไปพักร้อนแยกกันบ้างหรือจากกันบ้างจะรักกันมากขึ้นกว่าสามีภรรยาที่มัดติดกันตลอดชีวิตนะอันนั้นสำหรับส่วนมากนะครับผมไม่ได้หมายถึงทุกคู่ผมรู้ว่าบางคู่นี่เหมือนกับเอากาวติดกันเอาไว้นะขนมคกแยกกันไม่ได้นะอันนั้นเขาไม่คู่พิเศษนะแต่ส่วนมากเราพบว่าการแยกกันบางครั้งทำให้เราเข้าใจกันรักกันและเห็นส่วนดีของกันและกันมากขึ้นนะฉะนั้นพระเยซูบ่อยครั้งนะเจตนาแยกกับศิษย์โดยเจตนานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อศิษย์จะโตขึ้นเรียนรู้จากการพึ่งตนเองนะครับแล้วการทำงานการรับใช้การมีชีวิตด้วยตัวเองบ้างฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับชีวิตของเรานะในอเมริกานี่เป็นประเทศที่ดีนะครับเพราะว่าเราซึ่งมาจากต่างประเทศหลายสิ่งเราไม่เคยทำนะเรามีคนใช้เรามีคนทำทุกอย่างแต่ที่นี่เราต้องเรียนที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ว่ารวยแค่ไหนนะครับบ้านเราไม่ต้องรวยใช่ไหมครับเราแค่ทำงานมีเงินนิดหน่อยเราจ้างคนใช้สองสามคนนะคนซักผ้าคนหนึ่งคนหุงข้าวคนหนึ่งคนเลี้ยงลูกคนหนึ่งทำลูกสามคนเราสามคนเลี้ยงลูกคนละคนคนละคนนะ แม้แต่มิชชันนารีจนๆอย่างพวกเราเวลาไปเมืองไทยยังมีคนซักผ้าให้มีคนรีดผ้าให้นะมีคนหุงข้าวให้นะมีคนทำความสะอาดบ้านให้นะเงินเดือนแค่300-400เหรียญนะทำไมครับแล้วพอถึงต้องกลับอเมริกานี่กุ้มใจทำไม่ได้นะจะต้องมาซักผ้าเองจะต้องมาหุงข้าวเองตัดสินใจไปฆ่าตัวตายไม่ใช่นะกลับไปตายเมืองไทยดีกว่าฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราเรียนรู้จากความลำบากนะโดยที่ต้องพึ่งตัวเองบ้างนั่นเป็นสิ่งสำคัญนะในชีวิตของเราแล้วในชีวิตของสาวกพระเยซูเจตนาเขาเรียนสิ่งนั้นนะพระเยซูจะไม่มาป้อนข้าวเขาตลอดเวลานะครับไม่จะมาช่วยตลอดเวลาแต่เขาจะต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพระเจ้าโดยทำงานด้วยตัวเองนะในสิ่งที่สองที่เราเรียนคืออะไรครับมีงานบางสิ่งที่พระเยซูจะต้องทำด้วยพระองค์เองนะครับเราเห็นไหมครับในการเลี้ยงอาหารครั้งนี้นะสิทธิ์ช่วยพระเยซูแต่ตอนจบพระเยซูส่งประชาชนกลับบ้านด้วยพระองค์เองหลายคนคิดนะครับคนเป็นหมื่นพระเยซูจะมีกำลังมีเวลาหรือเราทำไมจำเป็นหรือพระเยซูจะต้องสนทนากับประชาชนด้วยตัวเองให้สิทธิ์ทำก็ได้แต่เรานึกไม่ถึงนะบางสิ่งพระเยซูก็ต้องทำด้วยพระองค์เองงานบางอย่างคนอื่นทำไม่ได้ฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่างานบางอย่างยากเกินไปคนอื่นทำไม่ได้นะแต่เรานึกไม่ถึงนะงานแต่ละอย่างพระเจ้าเลือกคนแต่ละคนที่จะทำผมได้ยินเสมอนะครับว่าใครๆไปเรียนพระคัมภีร์กับเทศนาได้ผมว่าจริงแต่พระเจ้าไม่ได้ใช้ทุกคนผมสอนในวิทยาลัยศาสนศาสตร์มา25ปีนะมีนักเรียนที่มาเรียนกับผมหลายร้อยคนและคนที่เรียนเทศนาจบไปแล้วก็มากมายแต่พระเจ้าไม่ได้ใช้ทุกคนเป็นนักเทศแม้ว่าในชั้นเรียนบางคนเก่งมากฉลาดมากแต่พระเจ้าไม่ใช้ก็จบแล้วเพราะงานบางอย่างพระเจ้าเลือกคนบางคนที่จะทำหน้าที่นั้นในชีวิตของโมเสสนะครับมีคนท้าทายโมเสสมากมายนะโมเสสเธอไม่ใช่คนเดียวที่ทำได้นะโมเสสไม่เคยเถียงนะจริงแต่คำตอบอยู่ที่นี่นะพระเจ้าไม่ได้ใช้ทุกคนนะพระเจ้าใช้โมเสสและโมเสสต้องทำรับในอนาคตจะมีคนท้าทายอาโรนมากมายนะว่าทำไมอาโรนเป็นเลวีครอบครัวเดียวหรือที่จะเป็นปุโรหิตได้อาโรนไม่ต้องตอบนะเพราะพระเจ้าเป็นคนเลือกพระเจ้าพอเราเลือกอาโรนนั่นคือคำตอบฉะนั้นไม่ได้หมายความพระเจ้าลำเอียงนะครับแต่พระเจ้าเลือกเราแต่ละคนสำหรับงานพิเศษปัญหาของเราผมพูดเสมอนะครับเราอยากทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่เรียกให้เราทำแล้วไอ้ที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเราไม่ทำในกลุ่มบรรพชนผมพูดกับกลุ่มนะว่าทราบไหมในชีวิตนักเทศอาจารย์พบว่ามีคริสเตียนมากกว่าครึ่งโบสถ์อยากเป็นนักร้องโซโลลิสต์ที่ไหนก็เถอะเหมือนกันนะถึงแม้เราจะไม่รับตามในที่เปิดเผยแต่ในใจเราก็บอกฉันร้องเพราะไม่แพ้ใครในห้องน้ำนี่ฉันร้องกระหึ่มเราทราบไหมครับมีการศึกษาเขาพบว่าในห้องน้ำแม้แต่เป็ดก็ยังร้องเพราะนะเพราะว่ามันที่เล็กแล้วมันแอคโคนะแล้วเราก็หลงตัวเองด้วยนะฉะนั้นในห้องน้ำทุกห้องน้ำนะนักร้องเสียงทองอยู่ที่นั่นทั้งนั้นนะแต่ถ้าเป็นร้องที่อื่นแล้วเราเป็นนักร้องอ่างแตกนะไม่เพราะอย่างนั้นอีกแล้วนะแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้นะทุกคนควรทำและจะต้องทำแต่พระเจ้าจะเลือกบางคนเป็นผู้นำเพลงหรือบางคนเป็นคนที่ถวายเพลงพิเศษขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นนะผมพูดเสมอนะเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเรียกเราทำอะไรนะแล้วนั่นเป็นงานของเราแล้วเมื่อพระเจ้าใช้เราไม่มีใครไล่เราออกได้มีแต่พระเจ้าที่ไล่เราออกได้เท่านั้นพระเจ้าตั้งเราพระเจ้าเป็นคนปลดเรานะถ้าเราทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะพระเยซูคริสต์จะต้องทำสิ่งนี้เพราะนี่เป็นหน้าที่ของพระองค์นะที่จะให้กำลังใจประชาชนจะต้องส่งประชาชนไปแล้วสิทธิ์ก็จะได้รับการเลือกเรียกทำหน้าที่บางอย่างซึ่งจะไม่มีใครทำแทนเขาได้นะ ในสิ่งบทเรียนที่3ในข้อที่47เราเรียนอะไรครับพระพี่บอกว่าหลังจากนั้นพระเยซูเสด็จไปตามลำพังที่จะอยู่กับพระเจ้าอธิษฐานเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อไรที่พระเยซูทำงานแล้วถึงเย็นบางครั้งเช้ามืดบางครั้งตลอดคืนนะพระเยซูอธิษฐานอยู่กับพระเจ้าฉะนั้นแม้แต่พระเยซูยังต้องทำนะผมเชื่อว่าเราหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ได้นะถ้าเราอยากเป็นคริสเตียนที่มีกำลังนะอยากเป็นคริสเตียนซึ่งสามารถดำเนินชีวิตที่ดีเราต้องใช้เวลากับพระเจ้านะไม่มีข้อแม้ไม่มีการยกเว้นและไม่มีอะไรแทนได้นะอย่าบอกอาจารย์อธิษฐานแทนฉันหน่อยอาจารย์อธิษฐานเผื่อเราได้นะแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้นะใครกินคนนั้นอิ่มนะเราบอกให้อาจารย์ไปกินเป็ดไก่แทนอาจารย์ยินดีนะไปกินเลี้ยงแทนก็ยินดีนะแต่เราไม่ได้อิ่มด้วยนะฉะนั้นนี่เป็นลมหายใจคริสเตียนนะการอยู่กับพระเจ้าขอให้เราหาเวลานะที่จะให้กับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าไม่มีอะไรแทนได้นะนี่เป็นลมหายใจของคริสเตียนนะพระเยซูใช้เวลากับพระเจ้าเสมอนะฉะนั้นบางคนเป็นไก่เราดีตอนเช้านะครับแต่เช้ามืดเราใช้เวลาพระเจ้าสดใสตื่นแต่เช้ามืดบางคนเป็นนกคู่ตอนกลางคืนนะตาสว่างตีสองตีสามก็ยังตาสว่างไม่หลับไม่นอนนะอันนั้นสำหรับเรานะฉะนั้นเราเลือกเวลาที่เหมาะสมนะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะแต่ขอให้มีเวลากับพระเจ้านะบางคนตอนพักเที่ยงบางคนตอนบ่ายเวลาไหนก็แล้วแต่ที่เราสามารถสงบได้ที่จะใช้เวลากับพระเจ้านะขอให้เราทำนะอย่างน้อยสัก15นาทีนะผมเชื่อว่านั่นจะเปลี่ยนชีวิตของเรานะแต่อย่าทำเมื่อฟังเทศพรุ่งนี้ทำแล้วก็จบทุกวันนะทุกวันทุกวันสม่ำเสมอถ้าเราไม่เคยทำนะเริ่มจากอาทิตย์ละ1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2อาทิตย์ละ2อาทิตย์ละ3นะจนสามารถเป็นนิสัยที่เราทำทุกวันได้นะวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นแล้วเกินนะบทเรียนที่4นะในข้อที่48บอกอะไรกับเราพระเยซูมองไปที่ทะเลสาบกาลิลายนะเห็นสาวกยังลอยตุ๊บป่องอยู่ที่นั่นนะคำตอบก็คือเราทราบนั้นเรือลำสมัยโบราณเป็นเรือเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์นะเป็นเรือซึ่งใช้ใบนะฉะนั้นเวลาเรือจะข้ามฝั่งเนี่ยมันต้องอาศัยลมเนี่ยแต่วันนี้ท่านลมมันพัดคนละทิศเราจะไปทางด้านนั้นแต่ลมมันพัดต้านมามันไม่ไปนะมันวิ่งไปทางหนึ่งนะฉะนั้นศิษย์จะต้องพายเรือสู้ลมนะตลอดคืนที่จะข้ามไปอีกฝั่งนึงถ้าเราเป็นคนขี้เกียจมันรอก่อนอีกวันสองวันถ้าลมมันเปลี่ยนทิศแล้วค่อยกลับไปแล้วกันเพราะว่ามันงานหนักนะครับจะพายเรือสู้ลมตลอดคืนเนี่ยแล้วลมในทะเลสาบกาลิลายไม่ใช่ลมเล็กๆนะฉะนั้นพระเยซูเห็นนะจากบนยอดเขาสาวกเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะพายอยู่หลายชั่วโมงยังรออยู่ตรงนั้นแหละแต่ทำไมพระเยซูส่งเขาไปพระเยซูไม่รู้เลยพระเยซูรู้ว่าทำไมต้องส่งเขาไปนี่เป็นบทเรียนในชีวิตนะครับสาวกจะต้องเรียนความยากลำบากจะต้องเรียนการพึ่งพระเจ้าด้วยตัวเองนะโดยที่พระเยซูมาอยู่ที่นั่นนะมีคนบอกผมอาจารย์ถ้าฉันเห็นอนาคตได้ฉันจะตามไปแก้ปัญหาทุกอย่างก่อนจะเกิดถ้าจะรู้ว่าใครจะป้นแบงค์ฉันไปยืนหน้าแบงค์คอยตีหัวโจรก่อนที่มันจะลงมือป้นถ้าฉันรู้ว่ารถจะชนฉันจัดการช้าวันนั้นไปทำให้รถมาสตาร์ทไม่ติดนะเพื่อมันจะไม่ชนสมมุติถ้าเรามีตาวิเศษมองเห็นอนาคตได้เราจะทำอย่างนั้นไหมครับผมคิดเราไม่ควรทำพระเยซูเห็นอนาคตทั้งหมดนะรู้ทุกอย่างแต่พระองค์ไม่เข้าไปขัดขวางสิ่งที่จะต้องเกิดเพราะมันจะต้องเกิดแล้วมีผลดีนะครับมีผลดีถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้จากบทเรียนนั้นเราทราบนะครับถ้ามีใครมาขัดขวางไม่ให้สิ่งนั้นเกิดมันจะเกิดในพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรืออาทิตย์หน้าเพราะมันจะต้องเกิดเรานึกไม่ถึงนะครับหลายสิ่งมันจะต้องเกิดเราทราบใช่ไหมครับว่าทุกคนที่ไปสู่ชุบชีวิตฟื้นจากความตายแล้วก็ตายอีกทุกคนฉะนั้นการชุบชีวิตของพระเยซูเป็นการยืดเวลาออกไปเท่านั้นเองนะไม่ได้เปลี่ยนอนาคต พราะพระเยซูบอกแล้วนะทุกคนที่เกิดมาแล้วจะต้องตายนะเราจะตายฉะนั้นเวลาถ้าเราป่วยหนักเชิญอาจารย์สว่างปฏิฐานเผื่อบางครั้งพระเจ้าอาจจะยืดชีวิตเรานะแต่อย่าหวังว่าเราจะไม่ตายนะเรายังจะตายนะไม่มีใครบอกอาจารย์ขออธิษฐานให้แม่ตายเร็วๆนะมีแต่บอกอย่าให้ตายเท่านั้นนะแต่เราทราบบางคนถึงเวลาจะต้องตายนะและถึงแม้ตอนนี้พระเจ้าไม่ให้ตายอีกไม่นานก็จะตายแน่นอนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดนะเราจะแก่ไม่มีใครห้ามได้ใช่ไหมครับแล้วเราจะตายอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราพร้อมนะเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราพร้อมว่าพระเจ้าให้เกิดขึ้นเรายินดีในบทเรียนบทต่อไปในข้อที่48พระคัมภีร์บอกต่อไปอย่างไรครับพระเยซูเสด็จเดินไปบนน้ำหลายคนบอกทำไมพระเยซูไม่ซื้อเรือสักลำแล้วพายไปเราเห็นกีฬาโอลิมปิกไหมคนที่พายเรือผมไม่นึกว่าเป็นคนนะมันเครื่องจักรเราเห็นมือเขาไหมที่หมุนแม่มันเครื่องจักรพระพี่บอกพระเยซูเดินบนน้ำนะไปหาศิษย์ศิษย์ไม่เคยเห็นพระเยซูทำอย่างนั้นนะตกใจมากแต่ที่นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับพระเยซูรอจนถึงเรือมันใกล้จะล่มแล้วนะพระเยซูเดินไปมีคนถามนะทำไมพระเยซูไม่มาเร็วกว่านี้หรือมาหลังจากนี้สิทธิ์ลงน้ำแล้วอะไรน่าตื่นเต้นกว่าอะไรดีกว่าถ้ายิ่งตื่นเต้นกันนั้นรอให้สิทธิ์จมน้ำแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะแล้วครั้งที่สามก็ไปดึงขึ้นมาทีละคนคงจะยิ่งตื่นเต้นกว่านั้นอีกผมเชื่อพระเจ้ามีเหตุผลนะการช่วยเหลือของพระเจ้ามาทันเวลานะและเวลาที่เหมาะสมเสมอนะไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนะทันเวลาฉะนั้นผมนี่ว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญนะที่เราร้องเสมอในเพลงที่เราร้องนะเวลาพระเจ้าเป็นเวลาที่ดีที่สุดแต่โดยมากเราใจร้อนเรารอไม่ได้เราคิดว่าพระเจ้ามาช้าไปเสมอหรือบ่อยครั้งเราบอกพระเจ้าเร็วเกินไปเวลาพระเจ้าดีที่สุดนะฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับศิษย์จะต้องรอจนถึงเวลาพระเจ้าในทุกสิ่งพระเจ้าไม่เคยมาช้านะพระเจ้ามาทันเวลาความเชื่อเหลืองพระเจ้ามาทันเวลาเสมอฉะนั้นเราอย่าสิ้นหวังนะครับว่าเราหมดทางแล้วมันดูเหมือนจะหมดนะแต่มันยังไม่หมดนะดูเหมือนจะตายเหมือนอาจารย์พอเราพูดว่าเกือบจะตายแต่ไม่ตายนะเกือบสิ้นหวังแต่จะไม่สิ้นหวังเพราะความช่วยเหลือของพระเจ้าจะมาทันเวลาสำหรับคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าในบทเรียนต่อไปเราเห็นนะสิทธิ์เห็นพระเยซูนึกว่าผีแล้วตกใจมากบางครั้งความช่วยเหลือพระเจ้ามาถึงเรานะแต่เรารับไม่ได้นะเพราะอะไรฮะบางครั้งเราไม่เชื่อบางครั้งเรากลัวเราคิดว่าอะไรร้ายกว่ากันครับการไม่เชื่อหรือการหวาดกลัวบางคนบอกมันร้ายพอๆกันนะแต่ความหวาดกลัวเป็นความรู้สึกธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่มีใช่ไหมแต่การไม่เชื่อเป็นการเลือกนะของเราที่จะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อฉะนั้นถ้าเรากลัวอันนี้ยอมรับได้นะ เรากลัวเป็นธรรมดานะครับแต่เราสามารถชนะความกลัวได้แต่การไม่เชื่อนี่เป็นสิ่งที่ร้ายที่สุดนะที่ทำลายชีวิตของเราแล้วเราเลือกที่จะไม่เชื่อนะฉะนั้นถ้าถามตามหลักศาสนศาสตร์แล้วอะไรหนักกว่ากันในระหว่างการไม่เชื่อกับความกลัวการไม่เชื่อนะร้ายกว่าฉะนั้นเราตัดสินใจจะเชื่อฟังพระเจ้าได้นะเพราะความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้แม้ยังไม่เห็นจริงแม้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เชื่อหลายคนบอกรอฉันเห็นจริงก่อนแล้วฉันจะเชื่อนั่นไม่ใช่ความเชื่อนะหลายคนบอกฉันบอกอาจารย์ว่าอ้อขอให้เห็นพระเยซูแล้วฉันจะเชื่อ ความจริงถ้าเห็นแล้วไม่ต้องเชื่อนะแต่ความเชื่อคือการที่ไม่เห็นแล้วเชื่อนั่นคือเชื่อนั่นคือความมั่นใจแม้เรายังไม่ได้รับนะครับเรารู้แน่พระเจ้าสัญญาแล้วเราเชื่อฉะนั้นสิทธิ์เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญนะถ้าไม่เชื่อจะไม่ได้เห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าถ้าเราไม่เชื่อเราจะไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะถ้าเราไม่เชื่อนะชีวิตของเราไม่มีวันที่จะโตขึ้นนะถ้าเราไม่เชื่อนะครับเราก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละทุกวันนะสิ้นวันแต่ถ้าเราเชื่อเราจะมีความหวังนะถ้าเราเชื่อเราจะมั่นใจในคำสัญญาของพระเจ้าถ้าเราเชื่อนะครับทุกสิ่งจะเป็นไปได้ในชีวิตของเราถ้าเราเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้านะครับเราจะสามารถเผชิญทุกสิ่งในชีวิตของเราได้เราจะไม่สิ้นหวังนะเราจะรู้ว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราเราแน่ใจนะครับว่าชัยชนะจะมาถึงเราวันหนึ่งแล้วชีวิตของเราทุกวันจะเดินไปด้วยความมั่นใจนะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเพราะเราเชื่อมั่นขอเราเรียนรู้บทเรียนนี้นะนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญมากเหลือเกินเรากลัวได้บางครั้งแต่ขอเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราพระเจ้าจะช่วยเราเสมอขอเราจำไว้นะครับในกีฬาโอลิมปิกมีคนชนะที่หนึ่งที่สองที่สามมีคนไม่กี่ร้อยคนนะที่ได้เหรียญแต่นักกีฬาอีกหลายพันคนนะที่เสียสละมา7ปีฝึกซ้อมทำงานหนักเสียสละมากไม่ได้เหรียญและนักกีฬาหลายคนที่ได้เหรียญนะครับพรุ่งนี้จะไม่มีใครจำเขาได้อีกแล้วและนักกีฬาอีกหลายคนที่เสียสละมากมาจนได้เหรียญทองนะครับจะไม่มีใครรู้จักเขาอีกเลยหลังจากพรุ่งนี้แล้วจะไม่ได้เงินด้วยจะไม่มีชื่อเสียงด้วยเขาเสียสละมากมายนะพระพีบอกว่าเพื่อมงกุฎใบไม้นะซึ่งอีกไม่กี่วันมันก็จะเหี่ยวแต่ผมบอกเรานะครับในการที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเรียนบทเรียนเหล่านี้เราทุกคนจะชนะเราทุกคนจะได้รางวัลจากพระเจ้านะครับทุกคนจะชนะทุกคนจะได้รับรางวัลและพระเจ้าจะชมเชยเราทุกคนถ้าเราเรียนบทเรียนนี้แล้วอดทนจนถึงที่สุดเราทุกคนจะเป็นผู้ชนะทุกคนจะได้รางวัลจากพระเจ้า Now the English version So I just want to share with you a few lessons that we learned from the Lake of Galilee And you see thatthis lesson just happened right away after the feeding of 5,000 men. We already discussed that it's more than 5,000 because they count just the adult men. If you count all the women too, because we believe that most of them marry. And beside that, most of them have quite a few children too. And this is a big, big thing, free food.So you be sure that they will grab everyone that they have to get the free food because you won't have this chance often. So this is a big thing. After feeding all these many people, all the apostles so tired. And the Bible tells us that Jesus sent them away first. They get into their boat and they start rowing into the middle.Of the lake. So the first lesson that I want to share with you is sometimes you need to do something by yourself. You need to separate from your master. You need to do something that you learn. You need to practice it. So you learn a lot of things without practicing, without really doing something yourself. You cannot graduate that way.So some people go to school after school and school after school, never graduate from anything. And never try to do anything too. Why? They say that, I don't think that I like that job. I don't think I know how to do the job. Well, I think it might be true that way. Until you start practicing what you learn, you never learn anything. Until you get that skill, until you are the master of that skill that you learn, you never learn anything. So that the lesson that Jesus wants to give his disciples, you see that in many times in the gospel, Jesus intentionally sent them away so they can practice what they learn. They can master all the skills that they learn. Without that, you never learn anything. So this is the first lesson. Sometimes God wants you to do something by yourself without any help from anyone besides God. And you need to learn that lesson. Sometimes it's going to be tough. Sometimes it's almost impossible. But God is going to help you. But you need to learn to do something, starting something. The second lesson we learn here is, the Bible says in verse 45, Jesus stayed alone and sent away the people. The second lesson that I want to share with you is something Jesus still needs to do by himself. The apostle cannot replace him. So the teaching here is just there are specific jobs for each one of you. When God assigns you for something, he gives you the gift and he gives you a call to do that thing. And that's for you. You need to fulfill that call. You need to do that job because that was assigned for you. Nobody can repress you. Nobody can take away that thing from you. God gives it to you. It's yours. And you need to do it. You need to keep using it. So this is the lesson. I heard from a lot of people saying that, well, I think somebody can do better job than me, so I better let them do it. I said, no. I said, why? I say, if God called you to do that thing, it's your job. You cannot just think that someone can do better job than you. It's God who called you. And you need to finish it. You need to fulfill that call. It's not just what you think. It's just what God says. So that's more important though. Don't let your own feeling decide for you. Don't let your own reason decide for you. But let God decide. And that's the way the apostle need to learn that something God assigned them to do. And they have to do. Now they are in the middle of the lake. They're struggling. Try to row to another side. And the Bible says that the wind is not cooperate. The wind blow on the different direction. But Jesus go that way. Well, you want to obey Jesus or obey yourself. Normally for the apostle say, why not we go back and wait until the wind change? So we can go with the flow. Easier. We always think that way. But it's not what God says. Who are you going to believe? Well, your own judgment, your own reason, or what God says. Jesus said, go to the another side of the lake. Even it's not the perfect weather, it's not the perfect time to do that. But you need to obey Jesus. You need to go. So they go. They went anyway. And they're struggling. But I believe that they did the right thing. In verse 46 and 47, we learn another lesson. Jesus himself spent time with God after he finished sending all the people away. Take him many, many hours. He's so tired. But now he goes, why Jesus needs that time with God? He needs to rest, yes. He needs to refresh himself, yes. And he needs to spend a lot of spiritual time with God. No exception. You will see that from time to time when they mention about Jesus do all the hard work all day and he still spend time with God. And that's the only way to renew himself. And you see that this is something that I think modern Christians forget. We think that we can sleep a few hours and that's enough. Yes, physically, but spiritually, you're always tired. You never renew yourself spiritually. Well, somebody say, how about 1 hour at church? Well, I think that is, can help you in some way. But I'm talking about every day. You need that every day. You need to refresh yourself spiritually every day. So spend, well, 10, 15 minutes at least each day with God. Quiet time with Him. And some people ask me, what I need to talk for 15 minutes? I don't know what to talk that long. Well, I don't mean that you talk that long. Most of the time, you just quiet. We call quiet time mean quiet. Don't speak and listen to God. I know that one guy write a lot of long letter to God, had to read for 15 minutes. I said, you don't need to do that. Most of the time, you just listen to God, be quiet. And God can just speak to you, greatly new to you. And sometimes you might just say a few words. And most of the time you just say, thank God, thank you God, I need this. So this is something that you need every day. And Jesus do that. The fourth lesson I want to share with you from verse 18. On the hilltop, Jesus looked down to the lake and he saw all his disciples still struggling in the middle of the lake, tired to go to another side as he ordered them to do. And they're not going anywhere because the wind is so strong, the speed picking up, and they have to row even harder, but they're not going anywhere. And even worse, the wind getting stronger and they might capture at that time. So the point here is, why if Jesus know that what's going to happen to them, why he sent them out in that situation? Well, I think that's a good lesson for them to learn. God knows the future. And when he allows something to happen, there's a purpose, there's a reason for that. And they need to learn it. Somebody say, why not God tell them to wait for a few hours? If he know the future, and tell them to go at a certain time so they don't need to struggling a lot. Well, the answer is Jesus know that they're going to struggle, and he intend for them to struggle. He know that the wind will stop them from going to another side, and he intend to send them there. So now I think we cannot complain when we have a lot of problems. And don't say that, God, you don't see I'm suffering so much. And don't complain that, God, you don't answer my prayer. Where are you? Well, he there. He see and he hear. But we need to learn that we need to be there. And that's the only way to help us to grow. You heard that Michael Phelps got Echo Olympic medal. It looked like he do it so easily. But if you know that from 9 years old, he, as I told last a few weeks ago, that he just do three things. Eat, sleep, and swim. Well, he do something else, don't go to the bathroom or a little bit other thing else. But the main thing in his life is just three things. He don't think about anything. And people joking that he have time for girlfriend. Don't talk about that. And don't talk about school or job or anything else. That personal sacrifice though, but you know that his parents sacrificed even more. Since he was 19 years old, his mom had to take him from state to state, follow the coach. Move with him everywhere until one day his dad said, enough. I cannot live this way anymore. Mom said, you need to do it. For the sake of Michael. One day dad said, enough. So mom said, okay, we divorce. I chose Michael instead of you. And that many years ago, she decided, I need to do this for the sake of this boy. She sacrificed her husband, her family life, and everything. Just to make his dream come true. I don't know if you ask me if what it or not. As a preacher, I say no. But you asked her now, she said yes. And I don't know, for Michael Phelps, he had to answer that himself, is worth it or not. Well, eight gold Olympic and several million dollars, it might worth it for someone. But who knows? Sometimes we sacrifice so much in this life and what you get is not worth it at all. Even 10 Olympic gold. But whatever the disciples sacrifice for God or to obey Him, I can tell you that it's worth it. He will get back more than that, a lot more. One time, Peter asked Jesus, we sacrifice everything to follow you, our family, our job, our career, whatever we're going to get. Jesus said that anyone who sacrifice anything for me will get 100 times back in this life. And in the next life, you're going to have eternal life. You're going to get back a lot more. That's what Jesus promised. Well, after many hours of their struggling, Jesus walked by the lake, walked on the water there. Well, that a lot, long time before the Kung Fu even practiced walking on the water though. I saw some Kung Fu movie and they walk on the water too. But I don't think they do that now. It might just be a movie. But here Jesus literally walking on the water to the apostle. You see, that apostle have been with Jesus for at least 2 years now. They have seen all kind of miracles, but this one is too much for them. They cannot take it. They said, no, this is not Jesus. This is ghost. Well, Jesus come this way. Maybe this is the fastest way, though, to come. Instead to row another boat to save them. He walked all the way on the water to save them. So, hell always come in time. Not too late, not too early. Perfect time. God time always perfect. So not only I met a lady who just got married. She turned 40. And since I know her, since she was 9 years old, she always looking for someone to marry her. It's a long look. So how many years? And somebody might say that it takes that long for almost 30 years to looking for someone to marry her. Well, I think that's a perfect time. I don't mean that all of you are going to be that long, wait that long. Some of you are going to marry early, some of you are going to marry late, and some of you have to wait until you are senior citizen. But it's still worth waiting though, if you get the right one. So God have a perfect time for you in everything, so you just need to wait. If you want the best, unless you want to choose it yourself, well, is that your choice? So Jesus came in and saved them, but you see, Jesus said that, well, you have no faith. And why are you scared? And that is two things that prevent us from a lot of blessing, prevent us from a lot of seeing big things in our life, because we have no faith. Because we are afraid of so many things. So you see that you can go back and think about what you're so afraid of. What is your lack of faith of? If you want to do big things, you need to have faith. You need to be brave enough to step out, to do something that nobody dare to do it. So if God calls you to do something, you need to have that faith to step out and do it. Even nobody believes in it. If you believe, you can do it. And God is going to be with you and make it successful too. So, we learn something from them. And at the same time, I can tell you that a lot of the Olympians don't get their medal. And they all sacrifice 7 years of their life practicing. And even some who get medals, Tomorrow, a lot of people will never know them again. It's almost like everything they sacrificed goes down the drain. A lot of them who get gold medal not going to make million. Might be just Michael Phelps going to make million, and a lot of gold medalists will get nothing. Just a pat on the back from the president or someone and say, good job, well done, and thank you. But I tell you that if you obey God, you follow Him, you will get your reward one day. And everyone is going to win, not just a few. All of you who obey Jesus, follow Him, going to be the winner. And your prize is going to last forever. It's worth every day, every effort you put in for God. That's what the Bible promised you. And may God bless all of you. Shall we pray? ขอเราอธิษฐานนะครับพระบิดาข้าพงศ์หลายสรรเสริญขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์สำหรับบทเรียนในชีวิตของอัครทูตที่ซาเลซาบกาลิลายให้เขารู้ว่าทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อพระองค์นั้นพระองค์จะอวยพรจนถึงชั่วลูกชั่วหลานแต่ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นจะต้องมั่นใจเดินไปในความเชื่ออย่าให้สิ่งใดขัดขวางชีวิตของพี่น้องสถิตอยู่ด้วยกับทุกคนที่จะรับพระพรและมีความหวังในพระองค์ Father God, I lift up each one before you. Let your words get into their heart and bear fruit. Let them have hope for whatever they do for you. You're going to pay them back many, many times. And let them have faith to step out and do the thing that nobody dare to do. Be with them and bless them. In Jesus' name we pray. Amen.